Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 31-avgust, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Toshkentda Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik avjida. O'zbekiston prezidenti Toshkentda qurilgan yangi inshootlarni ko'rishga bordi.
Bu Toshkentda yana bitta markazi paydo bo'ldi.
Namangan va Toshkent savdo majmualarida yong'in, shikastlanganlar yo'q. Sankt-Peterburgda huquqlari toptalgan mehnat muhojirlarga yordam berish markazi tuzildi. Erkin mikrofon, bolalar paxtaga chiqarilishiga qarshi chiqqan buxorolik maktab zavuchi yana ta'ziqqa olinayotganini aytmoqda.
Jamiyatda adolatparvar insonlar bor ekan, mana shuncha ta'ziqlandi, yana joyima qo'ydilar. Bundan keyin ham shu adolat bo'lsa, yana men joyima kelaman deb o'ylayman.
Dastur so'ngida esa islom va musulmonlar eshittirishi. 29-avgust kuni Toshkentning Hadrasdagi qurilishni borib ko'rgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov eski shahardagi uylarning 3 qavatdan oshmasligi haqida ko'rsatma berdi. Bu bayonotdan so'ng me'morlar eski shaharda 5 qavatlik uylar qurish bo'yicha tayyorlangan loyihani o'zgartirishga majbur qoldilar. Endilikda sentyabr oyida boshlanishi rejalangan qurilish ishlari noma'lum muddatga kechiktirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Payshanba kuni Toshkent markazidagi Hadra maydonida amalga oshirilgan qurilish ishlari bilan tanishish payti Islom Karimov yana eski shaharni qayta qurish loyihasidan gap ochib, poytaxtning bu mavzesida qurilajak zamonaviy uylarning 3 qavatdan oshmasligini qayta ta'kidladi.
Men Toshkentning eski shaharini yana hali qurilish haqida loyihalar juda ko'p variantlarni hozir ko'ryapmiz. Eng muhim masala bugungi kunda necha etajli etajli uylarni eski shaharda tashkil qilish. Mana fikrim 3 etajdan ko'p balandroq bo'lmaslik kerak. 3 etajli qilsa agar mana bu eski shaharni. Eski qiyofasini Toshkentning ko'hna shahar 2000 yildan ko'proq tarixi bor bu go'zal shaharni yana eski holatini qaytaramiz. Misol uchun ana darvozalarni, boshqalarni hammasini yana qaytarishga imkon paydo bo'ladi.
Prezident Karimov 19 iyun kuni Jizzax viloyatiga safari chog'ida ham Jizzax shahrining bosh plani haqida gapirib, ko'p qavatli binolar qurilishini tanqid qilgan va Toshkentning eski shahar qismida qayta quriladigan uylar 3 qavatdan baland bo'lmasligini alohida urg'ulagan edi. Eski shahardagi uylarning 3 qavatdan oshmasligi bo'yicha prezidentning 29 avgustdagi qayta ta'kididan so'ng eski shaharni qayta qurish bo'yicha tayyorlab, qurilishi boshlanishi belgilangan loyiha qayta ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Bu vaqtda Ozodlikka mazkur loyihani ishlab chiqayotgan Toshkent bosh planlit tashkilotidagi manba ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, me'morlar ayni kunlarda eski shaharni qayta qurish bo'yicha tappa-tayyor loyihani o'zgartirishga majbur qolgan.
Sentyabr oyida Mustaqillik bayrami bilan bog'liq tadbirlar o'tgandan keyin eski shahar bo'yicha qurilish boshlanishi kerak edi. Lekin prezidentimizning kechagi gaplaridan keyin loyihani qayta ishlashga to'g'ri kelyapti. Boisi, loyihaga ko'ra eski shahardagi uylar 5 qavatli qilib qurilishi kerak edi.
Deydi Ozodlik manbasi. Uning so'zlariga ko'ra, prezidentning eski shahardagi uylar 3 qavatdan baland bo'lmasligi haqidagi Jizzaxda qilgan luqmasidan so'ng ham loyihaga ma'lum o'zgarishlar kiritilgan.
Jizzaxdagi gaplaridan keyin 5 qavatli uylarning pastki 2 qavatini tijorat maskanlariga mo'ljallagan edik. Faqat tepadagi 3 qavati aholi uchun turar joylar bo'lishi kerak edi. Lekin kecha yana 3 qavat bo'lsin deb aytgani bois, endi loyihani qayta o'zgartirishga to'g'ri kelyapti. Endi eski shahardagi uylar faqat 3 qavatli bo'lsa kerak.
Dedi Toshkent bosh planlitidagi Ozodlik manbasi. Qadimiy eski shaharni yangilash borasidagi loyiha ham, mavzining yangi ko'rinishdagi maketi ham shu paytgacha jamoatchilikka ochiqlanmagan. Toshkent bosh planlitidagi Ozodlik manbasi loyiha bilan bog'liq barcha tafsilotlarga to'xtalmagan holda eski shaharni ko'kalamzorlashtirish rejasiga biroz to'xtaldi.
Shaharning boshqa joylarida bo'lgani kabi yapon sakurasi, sasna va kashtan kabi daraxtlar eski shahar ko'chalariga ham ekiladi.
Dedi manbamiz. 2020 yilga qadar Toshkentning eski shahar qismini to'liq ta'mirdan chiqarish haqidagi prezident qarori 2012 yilning 12 martida imzolangan. Dastlab eski shaharda qurilish ishlarining 2012 yil oxirida boshlanishi e'lon qilingandi. Keyinchalik qurilish boshlanish sanasi bir necha bor o'zgartirildi. Prezident luqmasidan so'ng qayta ko'rib chiqilgan aytgan navbatdagi loyihaning qachon Karimov tasdig'idan o'tib, qachon amalga oshirila boshlashi haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Ayni paytda Toshkentda Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik avjida. Mustaqillik bayramida ochnahor talabalar bayroq ko'tarishi aytilmoqda. Toshkent va viloyatlar markazlarida o'tkaziladigan Mustaqillik bayramlariga tayyorgarlik bir oy oldin boshlab yuborilgan. Bu tayyorgarlikning asosiy og'irligi esa kollej va litsey talabalari zimmasiga tushayotgani aytilmoqda. Talabalar kun bo'yi jazirama issiqda ommaviy sahnalarda ishtirok etishlari, bayroqlarni ko'tarib cheksiz mashq qilishlari lozim bo'ladi. Ba'zi talabalarning chanqoq va issiqdosh berolmay hushdan ketib qolish hollari ham kuzatilayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbim Sadir Dinashur.
O'zbekiston poytaxti va viloyat shaharlarida har yili o'tkaziladigan mustaqillik bayramlaridagi ommaviy sahnalarda asosan kollej va litseylar talabalari ishtirok etadi. Zarafshon shahrida 30 avgust kuni kechqurun o'tkaziladigan mustaqillik bayramidagi tadbirlarni ijro etishga ham yuzlab kollej talabasi jalb etilgan. Zarafshon tumanidagi kollejlardan biri o'qituvchisining ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, talabalar bu bayram tadbirlarida ishtirok etishga majburlanyapti.
Talabalar kanikulda edi, ba'zilar qishloqda yashaydi, hammasini chaqirib olishdi. Jazirama issiqda kun bo'yi stadionda to'plab mashq qildiryapti. Tangadagi soya tushadigan joyni o'zi yo'q. Bechoralar oftobda kuyib pishib ketdi. Buning ustiga tushlik ham qilib berishmaydi. Ochnahor mashq qilishyapti. Kuni kecha shu tadbirda ishtirok etayotgan qo'shnimizning qizi ochlik va issiqdan hushidan ketib qoldi.
Deydi o'qituvchi. Zarafshon shahridagi sanoat kollejining bayram tadbirlariga mas'ul o'qituvchisi Farhod Murodov ozodlik bilan suhbatda talabalar kanikuldan chaqirib olinganini va bir oydan buyon mashq qilishayotganini tasdiqladi, biroq talabalarning qiynalayotganini rad etdi. Bizning talabalarimizdan 96 nafari bayroq ko'tarib chiqadi, 40 bola karvon bilan chiqadi, qiynalishayotgani yo'q, hammasi yaxshi, hech kim shudan ham ketib qolgani yo'q, dedi kollej rasmiysi. Birgina Zarafshon shahri emas, balki Toshkent va viloyat markazlarida o'tkaziladigan mustaqillik bayramlaridagi bayroqdorlar va ommaviy sahna qatnashchilari asosan talabalardir. Toshkentdagi pedagogika kollejida o'qiydigan Nargiza ham poytaxtda o'tkaziladigan mustaqillik bayramida ishtirok etadi. U bayramga tayyorgarlik bir oy oldin boshlanganini ta'kidlar ekan, jazirama issiqda azob chekayotganini aytadi.
O'sha mustaqillik bayramiga bir oy oldin tayyorlanishni boshlaymiz. Har kuni soat 2-3 soat stadionda tayyorlantirishadi. She'r, qo'shiq, yana o'yinlar, shunaqa narsalarga tayyorlantirishadi. Unda bo'yi standart qilib 1.60 cm bo'lgan hamma qizlar bolalarni olishadi, faqatgina baland, undan baland, undan pastlarni olmaydi. O'shanda kollejdan bo'yi 1.60 cm bo'lganlardagina oladi. Keyin o'shalarga o'yinlar o'rgatiladi. Choy poy qilib beradi-yu, lekin qiyin tarafi bitta quyoshda turamiz. Ertasidan kechgacha o'sha quyoshda qolib ketamiz.
Dedi Nargiza. Buxorolik kollej o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev nafaqat mustaqillik bayrami, balki hukumat o'tkazadigan boshqa katta tadbirlarda ham baloga qolgan yana talabalar ekanini aytadi.
Issiqda rahat mashq qildirar ekan, gapirar ekan. Shunaqa ish yo'q, ish yo'q. Olib borib shunaqa qildirar ekan, repetitsiya. Mana shunda bir ikkitasi nima qilgan, ish qilib yiqilib qolganlarini bilaman. Toshkentdagini ham bilaman, unda ham o'qishlardan qoldirib bir oy, ikki oy mustaqillik bayramiga biz yaqinlardan bitta qatnashgan, shunda ham shunaqa holatlar bo'lgan, narsalarni o'g'irlatib, telefonlarini o'g'irlatib umumiy o'tish xonasida. Yuqoridan shunaqa bo'lganini bilaman, man bilgan ma'lumot aka.
Deydi o'qituvchi Ilhom Jo'rayev.
Ayni paytda 31 avgust kuni Toshkentda o'tkaziladigan O'zbekiston mustaqilligi bayramiga bag'ishlangan tantanalar arafasida poytaxtda misli ko'rilmagan darajada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. 29 avgust kuni Toshkentning Qatar tog'ida, aniqrog'i Qatar tog' savdo majmuasi va Namangandagi Turkiston majmuasiga o't ketdi. O't o'chiruvchilarga ko'ra, yong'inlar oqibatida odamlarga shikast yetmagan, faqat moddiy zarar ko'rilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamiz orqali tanishing. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon.
Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan Chilonzor oziq-ovqatlar ulgurji bozori hududidagi Qatortol savdo majmuasida 30 avgustga o'tar kechasi yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda ozodlikka WhatsApp orqali ma'lum qilgan manbamizga ko'ra, yong'in yarim tunda sodir bo'lgan. Qatortoldagi savdo majmuasi kechadan bugunga o'tar kechasi yonib ketgan. Yong'in 2-chi qavatda sodir bo'lgan deya xabar qildi manba. Ozodlikning Toshkentdagi boshqa manbasiga ko'ra, yong'in 4 qavatli binoda chiqqan va yong'in natijasida binoning 1-chi va 2-chi qavati shikastlangan. 1-chi qavatda oziq-ovqatlar bilan savdo qilinadi. 2-chi qavatda esa kiyim-kechak do'konlari joylashgan. Shu 2 qavatdagi do'konlar yongan deya xabar qildi Toshkentdagi manbamiz. Chilonzor tuman yong'in xavfsizligi bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda yong'in sabablari o'rganilyapti.
Yong'in haqida xabar yetib kelishi bilan o't o'chirish mashinalari zudlik bilan voqea joyiga borib, yong'inni zudlik bilan bartaraf qilishdi. Odamlar orasida jarohat olganlar yo'q. Hozir yetgan zarar va o't ketish sabablarini tekshiryapmiz.
Qatortol majmuasidagi yong'in sabablarini o'rgangan Podrobnovuz sayti ikki taxminni keltiradi. Birinchisi, bino yerto'lasidagi elektr simlarining nosozligi bois yong'in sodir bo'lgan, ikkinchisi esa qarzi bo'lgan do'kon egalaridan biri binoga qasddan o't qo'ygan, deya yozdi Podrobnovuz o'z manbalariga tayangan holda. Qatortol majmuasi o'tgan asrning 90-chi yillari boshida Gulnora Karimovaning sobiq eri amerikalik o'zbek Mansur Maqsudiy oilasiga tegishli bo'lgan. Maqsudiylarga qarashli bo'lgan Ross trading shirkati orqali xorijdan keltirilgan tovarlarni ulgurji ravishda shu yerda sotuvga qo'ygan. Gulnora Karimova Mansur Maqsudiy bilan ajrashgach, Maqsudiylar oilasi O'zbekistondan badarg'a qilinib, ularga tegishli barcha savdo shoxobchalari, jumladan mazkur majmua ham tortib olindi. Namangan markazidagi to'y va marosimlar o'tkaziladigan Turkiston majmuasiga o'tib ketgani haqidagi xabar ham WhatsApp tarmog'i orqali ozodlikka yetib keldi. WhatsAppdagi manbamizga ko'ra, yong'in 29 avgust kuni soat 17:30 atrofida chiqqan. Namangan viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, shaharning Do'stlik shoh ko'chasida joylashgan Turkiston majmuasidagi yong'in elektr qisqa tutatishuvi natijasida kelib chiqqan va yong'in chiqqan paytda to'yxona ichkarisida odam bo'lmagan.
Shaharda Do'stlik shoh ko'chasida yong'in elektr simlaridan.
Bu to'y bo'layotgan paytida chiqqan yong'in.
Yo'q, to'y bo'lmayotgan buni. Eshik berk bo'lgan, ichkarida hech kim bo'lmagan.
Zarar qanaqa? Yetgan zarar qanaqa?
Yo'q, zararni endi bular o'zi beradi. Nimaki xususiy-ku. Xususiy bo'lganligi uchun faqat o'zlari berishadi, komissiya qilib aniqlab. Katta yong'in bo'lmagan opa. Prosta tom qismi beton.
Ha.
Bino polni beton hamma tomoni. Tepasiga qora qog'oz tashlangan. Nega o'sha qora qog'oz yonish hisobiga qora tutunni ko'p chiqarib yuborgan. O'shanga havo sotilib ketdi. Lekin zarar unaqa joy katta o'sha ekanmiz, pajar ham katta emas. Yonadigan joyda aytamanu, qora qog'oz bo'lgan, qolgan tomoni hammasi beton.
Demak, u odamlarga hech qanaqa shikast yetmadi,
hech narsa. Yo'q, hech kim eshitib bo'lmagan, Alloh shukr.
Turkiston majmuasidagi yong'in aks etgan video tasvir ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yetib kelgan va ushbu videoni siz saytimizga qo'yilgan maqola orqali tomosha qilish imkoniga egasiz.
Xullas, Namangan va Toshkentda yong'inlar, O'zbekistondagi buyum bozorlarida, savdo majmualarida yong'inlar tez-tez ro'y berib turadi. Qatortol savdo majmuidagi yong'in sabablaridan biri taxminlarga ko'ra atayin o't qo'yilgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ham bor. Yana biri esa, demak, u yerda o'chmay qolgan konditsionerdan o't ketgan degan taxminlar ham bor. Albatta, bular taxminlar, buni aniqlashni hozircha imkoni yo'q.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat muhojirlarini hibsga olish amaliyotlari davom etayotgan bir paytda inson huquqlari toptalishiga befarq bo'lmagan shaharliklar tarafidan ushlanganlarga yordam berish markazi tuzilgan. Markaz faollari noinsoniy sharoitlarda saqlanayotgan mehnat muhojirlarini oziq-ovqat bilan ta'minlashdan tortib huquqiy yordam ko'rsatayotgani aytilmoqda. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek markaz rahbari Aleksandra Kirilenkova bilan suhbatlashdi va ushbu lavhani yo'lladi.
Huquq himoyachilari va oddiy peterburgliklardan tashkil topgan bu uyushma FMS, politsiya, OMON va boshqa davlat idoralarining hibs etilgan o'zbek, tojik, qirg'iz va boshqa millat vakillariga qilayotgan zulm zo'ravonliklariga qarshi kurashish uchun tashkil topgani aytilmoqda. Peterburglik kuzatuvchilar ko'ngillilar tashkiloti yetakchisi, guruh faoli Aleksandra Kirilenkova Ozodlik bilan suhbatda hibsdagi migrantlarga ko'maklashish markazi faoliyati haqida so'zlab berdi.
Группа называется Права для всех. Она создана была несколько недель назад, когда начались массовые задержания.
Guruhimiz huquqlar barcha uchun deb nomlanadi. U bir necha hafta oldin Moskva va Peterburgda xorij fuqarolarining ommaviy ravishda hibs etilishi va migratsiya qonunchiligiga kiritilgan qator o'zgartishlar ortidan tuzildi. Ommaviy qamoqxonalar amalga oshirilishi to'g'risida qonun tomonidan o'zgartishlar joriy qilindi. Ammo muhojirlarni saqlash joylarini kengaytirish masalasi ko'tarilmadi ham. Bizda Peterburgning Krasnaya selosida yagona xorij fuqarolarini saqlash markazi mavjud. Unga 176 kishi yetadi. Bir hafta oldin esa u yerda 310 kishi bor edi. Deydi, bunday sharoitlar insonning hatto vaqtinchalik saqlanishiga to'g'ri kelmasligini gapirgan Aleksandra Kirilenkova. U boshqarayotgan guruh a'zolari noaniq yuridik maqomda Peterburg izolyatorlari va politsiya bo'linmalarida saqlanayotgan minglab muhojirlarni aniqlaganini ma'lum qildi. Politsiya reydlar davomida qo'lga olingan muhojirlarning ma'muriy ishlari mahalliy sudlarda конвейерга қойилган, дея давом этади у.
А кроме того, существует так называемое поточное судопроизводство. То есть людей в массовом порядке привозят в суды.
Потокка қойилган суд маҳкамалари юзага келди. Яъни одамларни оммавий равишда судларга олиб келиб, у ерда қолибга солинган қарорлар чиқарилмоқда. Нечта одам олиб келинса, шунчасига депортация қарори уриб берилади, деди huquq himoyachisi. Александраның сөзләргә күрә, мухаҗирларның аксарияты ишке рөхсәтнома ва патентка ега. Ammo tekshirishda ular qalbaki ekani aniqlanmoqda. Aslida sud bunday holatni aniqlab, muhojirni ozod qilishi va firibgarlik asosida jinoiy ish qo'zg'atish kerak. Chunki muhojirlar bu yerda jabrlanuvchidir, deya fikrini davom etadi Kirilenkova.
Людей могут держать 3 часа до составления протокола и не более 48 часов после.
Qonunga muvofiq odamlar protokol tuzilgungacha 3 soat, protokol tuzilgandan keyin 48 soat ushlab turilishi mumkin. Bunday ommaviy hibs etishlar davomida esa odamlar kunlab qamoqxonalarda qolmoqda. Sud bu ishlarni ko'rib chiqishdan bosh tortishi kerak, deydi ablavalar paytida ushlangan odamlarning huquqlari mutlaqo himoya qilinmayotganini gapirgan Aleksandra Kirilenkova. Huquq himoyachisi tozalash amaliyotlari boshlangan birinchi kunlarda ayrim muhojirlar hatto OMON va politsiya avtobuslarida saqlangani qayd etilganini aytdi. Kirilenkova yangi tuzilgan migrantlar huquqlarini himoya qilish markaziga Peterburgda istiqomat qilayotgan o'zbek va boshqa millat diasporalari oddiy ko'ngillilar yordami kerak deydi.
Помощь нам нужна очень разная. Нам очень нужны переводчики, нам очень нужны волонтеры для...
Bizga tarjimonlar zarur, sudlarda kuzatuvchi sifatida ko'ngillilar kerak. Ayniqsa ikki tilda so'zlasha oladiganlar yetishmayapti. Biz yordamga kelganlarni o'rgatamiz, nima qilish kerakligini tushuntiramiz, dedi zachiskalar davom etayotgani va ayniqsa o'zbek, tojik, qirg'iz tilida so'zlashuvchi tarjimon va yordamchilar kerakligini Ozodlikka gapirgan huquqlar barcha uchun volontyorlar tashkiloti rahbari Aleksandra Kirilenkova. Sankt-Peterburgda hibsga olingan mehnat muhojirlariga yordam berish istagida bo'lgan ko'ngillilar guruhning VKontakte va Facebookdagi sahifalariga murojaat qilishlari, bevosita guruh rahbari Aleksandra Kirilenkovaga qo'l telefoniga yoki Ozodlikning Moskvadagi byurosiga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda Sankt-Peterburgda tashkil etilgan huquq markazi rahbari Aleksandra Kirilenkovaning nomerini eslatib o'tamiz. 7-921-412-05-04. Qaytaraman, 7-921-412-05-04. 04 Rossiyada huquqlari buzilgan deb hisoblangan mehnat muhojirlari ushbu qo'ng'iroq nomeriga telefon qilishlari mumkin bo'ladi. Navbatdagi dasturimiz Tojikistonga oid Sadriddin Shamsiddinov. Joriy yilning 15-martdan buyon bedarak yo'qolgan Tojikistondagi Xatlon viloyatining o'zbeklar jamiyati raisi Shalim Shamsiddinovning ukasidir. Salim Shamsiddinovga o'xshagan jasadni u tanish uchun Termizga borgan. Sadriddin Shamsiddinov akasining kiyimlarini qisman taniganini aytmoqda. Bu jasad allaqachon ko'mib yuborilgani uchun bu haqdagi aniq ma'lumot aka va uning DNK natijalaridan so'ng ma'lum bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyatining sobiq raisi 58 yoshli Sadriddin Shamsiddinovning jasadi deb taxmin qilinayotgan o'lik Termiz tumanining Amuzang kanalidan topilgani haqida Ozodlik 18-iyul kuni xabar bergan edi. O'zbekiston tomonining jasadni tanish haqidagi telefonogrammasidan so'ng Salim Shamsiddinovning ukasi Sadriddin Shamsiddinov O'zbekistonga borib qaytdi. Sadriddinning Ozodlikka aytishicha u akasi kiygan kiyimlarni qisman tanigan.
Kiyim kechaklari turada как вешток saqlanib turgan ekan. Qarab ko'rdim. Ko'rdim, bir qismini tanidimki, o'shanaqa kiyimlar bor edi daqiqa. Shunday qilib, shu kiyimlarni men tasdiqladim daqiqa, shunday kiyimlari bor edi bo'lishi mumkin. Shundan bo'lishi mumkin edi ekan, dedim.
Deydi Sadriddin Shamsiddinov. Uning aytishicha, jasad ko'milgan qabrni ochib ko'rishga ijozat berilmagan.
Shunday qilib, qarab 7-8 kun ichida turdik. Ular avval ijozat beramiz, olib ketasizlar dedi. Keyinchalik aytishdiki, nima DNK o'tkazish kerak dedi. Toshkentga borish kerak ekan, Toshkentga faqat qilinar ekan u ishlar. 25 kun bir oy vaqt kerakku, uni endi ichinisini olishga. Keyin menga aytdilarki, agar haqiqatdan shu kishi tasdiq bo'lsa DNKlaring, biz keyin telefonogramma qaytadan yuboramiz, kelinglar agar kerak bo'lsa olib ketinglar dedi.
Deydi Sadriddin Shamsiddinov. Salim Shamsiddinov Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyati raisi sifatida ishlab yurgan paytda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni tanqid qilib bir qancha chiqishlar qilgan edi. Tojikiston sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi Rahmatullo Zoirov Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan intervyulardan birida Salim Shamsiddinovning yo'qolishi ortida siyosiy sabablar mavjudligi haqida gapirgan edi. Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyatiga 2004-yildan beri rahbarlik qilib kelgan, 2011-yilda Respublika o'zbeklar jamiyati raisi muavini vazifasiga tayinlangan Salim Shamsiddinov bir yil avval 2012-yil 5-may kuni noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketilgan edi. O'shanda Shamsiddinovning o'zi hujumni o'z faoliyati bilan bog'lab, xususan O'zbekiston va Tojikiston hukumatiga nisbatan bildirgan tanqidiy fikrlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Shamsiddinov 2012-yil aprelda mahalliy matbuotda e'lon qilgan maqolasida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni sovuq urush davriga qiyoslab, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Tojikistonga nisbatan bosim siyosatini o'zgartirishga chaqirgan edi. Shamsiddinov jumladan Dushanbe rahbari ba'zi millatchi tarixchilar gapiga kirib, rasmiy Toshkent bilan munosabatlarni keskinlashtirib, Tojikiston uchun muammolar yaratmoqda qabildagi fikrlarni ilgari surgan. Salim Shamsiddinov shu yilning 15-martida o'z uyidan chiqib ketgancha bedarak yo'qolgan edi.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekiston bilan siyosiy-iqtisodiy munosabatlarni yaxshilash harakatlari hozircha kutilganiday natija bermayotganini aytdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida prezident Turkiyada Atambayevning fohishaxonalar tarmog'i bor degan ma'lumotlarni tuhmat deb baholadi. Shuningdek, prezident Bishkekdan AQSh harbiylarining chiqarilishi haqidagi bayonot ortidan Qirg'izistonga kamida 500 ming dollar sarmoya kelganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev suhbat chog'ida Qirg'izistonda gidroenergetik inshootlar barpo etish loyihasiga qarshi chiqib kelayotgan O'zbekiston bilan munosabatlarning yaxshilanishi uchun qirg'iz xalqi manfaatlaridan voz kecha olmasligini shama qilib o'tdi.
Albatta, O'zbekiston bilan tegishli dengalga muomalamiz chiqalik, ana men mo'yinim olam. Men bir qancha ayret hurmatli Islom Abdug'aniyevich bilan yo'liqqan Moskvadan dag'i.
Albatta, O'zbekiston bilan munosabatlarimiz ko'ngildagi darajada emas. Buni men bo'ynimga olaman. Men bir necha marotaba hurmatli Islom Abdug'aniyevich bilan uchrashganman. Moskvada ham, Pekinda ham. U kishini qayerda ko'rsam, albatta uchrashishga harakat qilaman. U kishi xudo xohlasa Qirg'izistonga kelishini aytdi. Kelsa, yana uchrashamiz. Ammo gapning ochig'ini aytadigan bo'lsam, qo'shni davlat bilan muomalani yaxshilayman deb Qirg'iziston manfaatlarini unuta olmayman, dedi Almazbek Atambayev. Prezidentning aytishicha, Qozog'iston
Qirg'iziston, Tojikiston, Xitoy va Rossiya bilan munosabatlar 2009-yilga nisbatan ancha yaxshilangan. Prezident Bakiyev davrida qo'shni davlatlar va ayniqsa Rossiya bilan Qirg'iziston munosabatlari yomonlashgan edi. Ayni paytda Qirg'iziston siyosiy doiralarida Atambayev hukumati mamlakatni Rossiyaga qul qilish siyosatini olib boryapti degan fikrlar ham mavjud. Bunday fikrlovchilar Qirg'izgaz shirkati, Doston harbiy zavodi kabi bir qator strategik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlarning Rossiyaga arzon garovga berilganini, Norin GES kaskadlari va Qamborota 1 GES qurilishi Rossiyaga topshirib qo'yilganini dalil sifatida keltiradilar. Atambayev esa Rossiya bilan hamkorlik Qirg'izistonga faqat foyda keltiradi deb hisoblaydi.
Qirg'izgazni but qarishlari meni olayotadi. 40 million dollar qarzi bor. Undan tashqari 400 million dollar investitsiya qilasiz deyapti.
Rossiya Qirg'izgazni qarzlari bilan oldi. Qirg'izgazning 40 million dollar qarzi bor. Bundan tashqari Rossiya Qirg'iziston gaz tarmog'iga 400 million dollar sarmoya yotqizish majburiyatini olgan. GESlar barpo etilsa, Qirg'iziston yanada qudratliroq bo'ladi. Bu biz uchun faqat foydali hamkorlikdir, dedi prezident. Qirg'iziston hukumati 2014-yilning iyulgacha Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatdan chiqarilishi to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Atambayev bu qarorni sharhlar ekan, birgina AQSh harbiylarining Qirg'izistondan chiqarilishi to'g'risidagi bayonot ortidan o'z mamlakati katta iqtisodiy manfaat ko'rganini bildirdi.
Jalangli Rossiya 500 million dollar qarzsinga chiqib qo'ydi. 500 million dollar.
Birgina Rossiya 500 million dollar qarzidan voz kechdi. Xitoydan va Rossiyadan katta miqdorda grantlar kela boshladi, dedi Almazbek Atambayev. Qirg'iziston davlat kadr xizmati bir hafta muqaddam prezident Atambayev va boshqa hukumat amaldorlarining soliq deklaratsiyasini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. Deklaratsiyada Atambayev prezident sifatida 2012-yilda 20 ming dollardan ortiqroq oylik olgani, uning turmush o'rtog'i esa asosiy ish joyidan va qimmatbaho qog'ozlar savdosidan 130 ming dollarga yaqin daromad topganini yozgan edi. Qirg'iz matbuoti deklaratsiya ma'lumotlari oshkor etilganidan so'ng prezident Atambayevni Turkiyadagi mol-mulkini yashirganlikda ayblagan. Biroq prezident suhbat davomida bu ma'lumotlarni inkor qildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz Qurultoy eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda rangli inqiloblar ehtimoliga bag'ishladik. Rossiyadagi Yaqin Sharq instituti prezidenti janob Satanovskiy Vesti FM radiosiga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda rangli inqiloblar boshlanishi va Markaziy Osiyo bahori nomi bilan inqiloblar boshlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. Satanovskiyning fikrlarini eshitib, eshitirishimiz boshlaymiz.
Наша страна должна быть готова к центральноазиатской весне, вслед за арабской, которая начнется максимум год-два. Особенно Узбекистан здесь под большим вопросом, потому что исламское движение Узбекистана явно оттянется на север и ударит по этой стране немедленно после того, как талибы займут свои места исходной дислокации, когда в 2014 году американцы уйдут окончательно из Афганистана. При такой поддержке и Пакистана, и саудовцев начнется эта вся центральноазиатская заваруха, что мало не покажется никому.
Rossiyadagi Yaqin Sharq instituti prezidenti Satanovskiyning fikrlari edi. Endi xuddi mana shu gaplar aytilishidan bir kun oldin O'zbekiston Birdamlik Xalq Demokratik harakatining rahbari internet orqali, demak, O'zbekistonda rangli inqiloblar boshlanganini e'lon qildi. Bahodir Choriyevni mana shu bayonotidan bir parcha.
Birdamlik Xalq Demokratik harakati tinch nozirovon kurash orqali vatanimiz O'zbekistonni zolim diktator Islom Karimov changalidan ozod qilish uchun 10 yildan buyon rejalashtirib amalga oshirishga harakat qilib kelayotgan 3 qismdan iborat rangli inqilobning birinchi qismini amalga oshirishga kirishganligini bildiraman.
O'zbekistonda mana rangli inqilob boshlandi deb aytayapti, boshlandi deb ikkinchisi aytayaptiki, boshlanish ehtimoli bor deb. Endi bugungi eshitirishimizda mana o'zbekistonlik taniqli shoira, O'zbekiston siyosiy jarayonlarini yaxshi bilgan, O'zbekiston muxolifatini yetakchilardan biri Gulchehra opa Nurullayeva ishtirok qilyapti. Gulchehra opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga Kamoliddin Rabimov tahlilchi, u Fransiyadan ishtirok qilyapti. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, mana ikkita bayonotni ham eshitdik. Gulchehra va sizdan boshlasak O'zbekistonni. Odatda O'zbekistondan boshlaymiz. Birdamlik harakati rahbari O'zbekistonda boshlandi rangli inqiloblar degan gapni aytdi va Satanovskiy bo'lsa shunaqa ehtimol borligini bildirdi. Sizni fikrlaringiz Gulchehra opa?
Endi men shaxsan O'zbekistonni bevosita ichida yashab turgan bir inson sifatida ikki fikr bildiruvchi shaxslarni fikriga biroz shubha bilan qarash moyilroqman. Sababi O'zbekistonda shunday qattiq rejim, xalqni har bir ovoz chiqaradigan ovoziga darhol katta bir jazo bilan javob beradigan bir tizim mavjudki, rangli inqilob bilmadim, men hatto xayolimga ham keltira olmasam kerak, bilolmadim. Men uchun bu juda katta bir yangilik bo'ldi. Shaxsan men uchun Bahodir Choriyevni fikrlari ham, Satanovskiyni fikrlari ham men uchun kutilmagan bir gap bo'ldi. Sababi shu bevosita shu o'zbek xalqini ichida yashab turgan bir odam sifatida men bunday kayfiyatni, bunday tayyorgarlikni, bunday kutilmagan jarayonni boshlanishiga shubha bilan qarasam kerak.
Gulchehra Nurullayeva fikrlaringiz mana hozirgina birdamlik demokratik harakatini O'zbekistondagi muvofiqlashtiruvchi Maloqat Eshonqulova bilan bog'landik. Maloqatxon.
Bay, assalomu alaykum.
Demak, Maloqatxon, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mana sizni rahbaringiz Bahodir Choriyev O'zbekistonda rangli inqilob boshlanganini, 3 bosqichdan iborat rangli inqilob boshlanganini e'lon qildi. 10 yillik kurashni nihoyiy jarayoni o'laroq mana shu inqilob boshlandi dedi Bahodir Choriyev YouTube'ga yoyillagan bayonotida. Sizni fikringiz nimalardan iborat bo'ladi bu narsa?
Menga bir 10 daqiqa ruxsat bersangiz, men tinchroq holatroq joyga o'tsam.
Mayli mayli, bo'pti, xo'p. Xo'p, demak, tushundim. Xo'p, demak, siz 10 daqiqadan keyin siz bilan bog'lanamiz. Bahodir Choriyevni bayonotini aytsak, demak, 3 qismdan iborat deb aytayapti.
Kelinglar, birgalashib, bir mush bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib, zolimga qarshi kurashaylik. Biz taklif qilayotgan 3 bosqichli rangli inqilobning 1-chi bosqichi O'zbekistonimizning barcha tuman qishloqlarida birdamlik xalq demokratik harakatining maqsad va mohiyati, rejalari, dasturi haqidagi ma'lumotlarni yetkazish, hammaga harakatimizni yanada kengroq tanishtirish, katta va kichik bo'lgan piket, miting, ko'cha yurishlari, osh tadbirlari, suhbatlar, bahslar, uchrashuvlar, matbuotda doimiy chiqishlar va hokazo tadbirlarni davomiy o'tkazib turish, birinchi bosqich ishlarini to'laqonli amalga oshirilganini tekshirib ko'rish uchun mamlakat bo'ylab bir kun ko'chaga chiqmaslik tadbirini o'tkazish, shunda biz undan yetarlicha javobgar ravishda amalga oshira olsak, unda demak mamlakat bo'ylab ommaviy bo'ysunmaslikning 3 kun ish tashlash amaliyotiga o'tamiz. Mamlakat bo'ylab viloyat va tumanlarda hokimiyat vakillarini tinch yo'l bilan xalq boshqaruviga o'tishini amalga oshirish, ularni ish joylarida qoldirib, xalqqa yon bosgan amaldorlarga ozor bermasdan, haqorat va kamsitilmasdan hokimiyatdagi xalqparvar vakillar o'z ishlarida qolishlari mumkin. Joylarda xalqning o'zi buni hal etadi. Xalq oyoqqa turgach, harakat ta'siri o'rnatilgach, ko'pchilik joylarda mamlakat bo'ylab xalq hokimiyatlari vujudga kelgach, barcha diqqat Oq saroyga, diktator Karimovni taxtdan olishga qaratiladi. Ishonamanki, bu vaqtga kelib, diktator Karimov mamlakatni tashlab qochib chiqib ketadi yoki tezda xalq tomonidan qo'lga olinadi. Rangli inqilobning 3-chi bosqichi birdamlik xalq demokratik harakati. Mamlakatda anarxiya, to'polonning vujudga kelishini oldini olish va yaqin kelajakda siyosiy islohotlarni amalga oshirish, saylov o'tkazish, partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun 6 oylik vaqtli hukumatni tuzadi va undan saylovni normal o'tkazish uchun foydalanadi. Zindonlarda siyosiy va diniy ekstremizmda tuhmat bilib ayblanib saqlanayotgan ming-minglab mahbuslarni ishlari zudlik bilan qayta ko'rib chiqiladi va zudlik bilan ozod etiladi. Birdamlik xalq demokratik harakati ham partiyaga aylantiriladi va erkin adolatli saylovlarda barcha partiyalar qatori ishtirok etadi.
Eslatib qo'yamiz, bu Bahodir Choriyevning internetda yoyilgan bayonoti edi. Bahodir Choriyev O'zbekistonda rangli inqilob boshlanganini e'lon qildi. Endi Kamoliddin, eshitdingizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Mana agar kuzatgan bo'lsangiz, mana Bahodir Choriyev o'tgan zamon fe'lida boshlandi degan so'zni aytdi va biz Toshkentdagi mana Maloqatxonga telefon qilsak, hali o'sha bir inqilobni alomatlari ko'rinmadi va Gulchehra opa ham shunaqa deyapti. Endi sizni nima fikrlaringiz qanaqa mana Kamoliddin?
Bilasizmi, men yuqoridagi Gulchehra opani fikrlariga qo'shilaman va fikrlarni kengroq bir sharhlab o'tsam. Birinchidan, Yevgeniy Sasonovskiy Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis emas. U kishi hurmatli bo'lgan, lekin Yaqin Sharq bo'yicha, Arab davlatlari va Izroil bo'yicha mutaxassis va ko'proq o'sha proizraelskiy, ya'ni Izroilparast bir ekspertlardan bittasi. Ya'ni u kishi O'zbekiston Islom harakatini ham, Afg'oniston va Pokistonni ham doimiy ravishda tizimli kuzatganligi bilan bizga ma'lum emas. Keyin u kishini aytgan fikrlariga bir kengroq to'xtalib o'tsak, Sotanovskiy aytyaptiki, Saudiya Arabistoni va Pokistonning Markaziy Osiyoda mana shunday rangli inqiloblar qilish manfaati bor deb aytyapti. Lekin nimada o'sha manfaat ekanligini sharhlamagan. Men mana shu fikrga jiddiy bir e'tirozim bor. Gap shundaki, Saudiya Arabistoni ham, Pokiston ham va Markaziy Osiyoda O'zbekiston ham yagona geosiyosiy kenglikda joylashgan. Ya'ni G'arbga Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ijobiy, mutadil yoki iliq munosabatda bo'lgan davlatlar. Suriyaga keladigan bo'lsak, bu yerda birinchi o'sha fuqarolik urushining asosiy motivi bu geosiyosat. Suriya orqali Eronni yiqitish va Eronni yiqitish orqali dunyodagi, masalan, kuchlar nisbatini o'zgartirish, ya'ni dunyodagi neft va gaz ustida monopoliya o'rnatish orqali. Lekin, xo'p, Saudiya Arabistonining manfaati nimada O'zbekistonni yiqitishdan? Bu birinchi savol. Ya'ni aslida O'zbekiston hukumatiga Saudiya Arabistoni, musulmon dunyosi va arab davlatlaridagi munosabat sovuq. Haqiqatda O'zbekiston hukumatining reputatsiyasi haddan tashqari yomon. Lekin odatda inqilob qilish uchun o'sha O'zbekistonga o'xshagan inqilob qilinadigan davlatda orta qilish mumkin bo'lgan, ishonishi mumkin bo'lgan qudratli, kuchli guruhlar bo'lish kerak. Va ijtimoiy qatlam bo'lish kerak. O'zbekistonda birortasi mavjud emas. Saudiya Arabistoni, Pokiston yoki G'arb ishonishi mumkin bo'lgan guruhlar va ijtimoiy qatlam mavjud emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistonning geosiyosiy xatti-harakati bugungi kunda ko'pchilikni aslida qoniqtiradi. O'zbekistonda inqilob bo'lishi mumkin, ya'ni bo'lishdan manfaatdor bo'lgan davlatlardan birinchisi menimcha bu Rossiyaning o'zi. Lekin Rossiya ham ko'proq kutish holatida. Ya'ni Karimovni yiqitganidan keyin nima bo'ladi degan savol masalan Rossiyani o'ylantiradi. Ikkinchidan, hech bir davlatlarda, tashqi kuchlarda O'zbekistonning ichki ishlariga aralashuv resursi mavjud emas hech kimda. Mana Gulchehra opa yuqorida aytib o'tdiki, O'zbekistonda shunday bir darajada har bir odam, har birta jarayon nazorat qilinadiki, inqilob qilishning umuman imkoni iloji yo'q. Ya'ni inqilob qilish uchun zaruriy O'zbekistonda ijtimoiy, iqtisodiy, demografik, geografik motivlar mavjud. Ya'ni ishsizlik katta, joriy hokimiyatdan, hukumatdan norozilik yuqori darajada, aholimizning kattagina qismi yoshlar, aholi ancha keng joylashgan kvadrat kilometrga. Ya'ni bularning hammasi bor, lekin agar e'tibor bersangiz, inqilob bo'lgan davlatlarning hammasida ma'lum bir siyosiy, psixologik muhit bo'lgan. Ya'ni ma'lum bir juda ham tor doirada bo'lsa ham erkinliklar, Tunis bo'lsin, Misr bo'lsin yoki o'sha tashqi kuchlarning aralashuviga juda ham kuchli bir aralashuvga moyilligi, lekin O'zbekistonda mana shu siyosiy psixologik muhit ozroq bo'lsa mutada bo'lgan muhit mavjud emas. O'zbekistonga o'xshagan davlatlarda inqilob bo'lishi mumkin, lekin bu yumshash boshlanganda, u ertami kechmi bu boshlanadigan bir jarayon.
Kamoliddin, endi mana Bahodir Choriyevni bayonotiga munosabat bildirsak, chunki Bahodir Choriyev uch bosqichli rangli inqilob boshlanganini aytyapti. Mana eshitib ko'rdingiz.
Ha, tushundim. Demak, Bahodir Choriyevga rejim hech qanday e'tibor bermaydi. O'zbekistondagi rejim Bahodir Choriyevni inobatga olmaydi. Agar ki rejim kimdir birovdan qo'rqadigan bo'lsa, dunyoning narigi chetida bo'lsa ham uni yo'qotishga harakat qiladi. Va o'q otganda ham adashmasdan otadi. U rejim hazillashmaydi o'zining xavfsizligiga kelganda. Choriyev O'zbekistonga bemalol borib kelib yuribdi va u yerdagi bo'layotgan voqea va hodisalarni kuzatishda davom etamiz, lekin bu yerda savollar bor. Endi Choriyev masalan aytayotgan gaplar bu yangilik emas. Aytib o'tganimdek, yuqoridagidek O'zbekiston jamiyatida o'sha siyosiy psixologik bir kutish holati shakllangan edi. Ya'ni bundan 2 yil oldin O'zbekiston xalq harakati tuzilganda, lekin bu yarim yilda, aytaylik 9 oyda bu fenomen o'tdi. Ya'ni siyosatda siyosiy fursat degan bir tushuncha bor. Jamiyatda kutish holati, jamiyatda ishonchning darajasining yuqoriligi bir yuqori bir pallaga chiqqanida xalq dumbusga kelishi mumkin va aytilayotgan gaplar natijasida fonida xalq harakatga kelishi mumkin. Siyosat bu so'z bilan harakat qilish, qila olish bir qobiliyati. Lekin Choriyevni masalan aytayotgan gaplariga xalqning, jamiyatning ma'lum bir qatlami e'tibor beradi va o'sha xatti-harakatlar bir sodir bo'ladi degan fikrga men ishonmayman.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Kamoliddin, nimadan so'rab ko'rsak, Malohat Eshonqulova biz bilan mana shu birdamlik xalq harakatini O'zbekistondagi muvofiqlashtiruvchi. Malohat, eshityapsiz bizni? Malohat. Mana Bahodir Choriyev aytdiki, o'sha 3 bosqichlik inqilob O'zbekistonda boshlandi dedi. Xuddi mana katta bir bayonot bilan, katta bir ishonch bilan aytayaptiki, 10 yillik kurashimizni oqibatida mana shu kunga yetib keldik, kurashimiz boshlandi deyapti. Va Gulchehra opa ham, Kamoliddin ham bunga nima bildirishmadi, ya'ni e'tiroz bildirishyapti. Sizning fikringiz qanaqa? Qanaqa bo'ladi bu inqilob?
Demak, bilasizmi nima? Ehtimol bilmadim. O'z nuqtai nazarimdan qarab aytadigan bo'lsam, dastlabki urinishlar ehtimol xuddi ular aytganday samarasiz bo'lishi mumkin. Lekin kimdir amaliy ishni boshlashi kerak-ku. Masalan, shaxsan men shunday fikrdamanda. Faqatgina misol uchun aytamizki, biz undoq qilishimiz kerak, yo biz undoq qilishimiz kerak, yo bundoq yashashimiz kerak, xalq bundoq yashayapti deb emas. Mana shu narsalarga barham berish uchun keling mana shunday qilib ko'raylik degan konkret taklifda.
O'sha konkret mana birinchi bosqich nimadan iborat? Nima qilyapsizlar hozir shu kunlarda masalan? Malohat?
Shu kunlarda bilasizmi nima? Shu kunlarda birdamlik xalq demokratik harakatining yetakchisi aytganidek, nima deydi? Dastlabki targ'ibot va tashviqot ishlarini olib boryapmiz. Bu osh ommaviy aksiyasi bilan bevosita hamohang olib borilyapti. Xabaringiz bo'lsa, yana 1-sentyabrdan 13-sentyabrga qadar osh aksiyasini o'tkazishni rejalashtirgan birdamlik xalq demokratik harakati. Mana shu osh tadbiri davomida ham nima deydi, Bahodir Choriyevning murojaatining mazmun mohiyati qaysidir ma'noda singdiriladida. Shu inson ruhiyati shunaqa bitta narsada, masalan bir aytasiz, qabul qilinmasligi mumkin, bir ishora qilasiz, qachondir nima deydi, mana shunday amaliy harakatlar, amaliy murojaatlar yoki amaliy urinishlar, nima deydi, takliflar, konkret takliflar o'rtaga tashlanganda o'ylaymanki, qachonlardir bizni xalqimizda ham, aholida ham uyg'onish bo'ladi. To'g'ri, hozir
mana ish tashlash masalasida qanaqa fikringiz bor? Bir kunlik ish tashlash, 3 kunlik ish tashlash degan raqamlar aytyapti Bahodir Choriyev.
Aslidachi suhbatiga shunday bo'lish kerak. Aslida xalq ish tashlash kerak. Bundan 10 yil oldin ish tashlash kerak edi. Lekin aholida juda ko'p aytganda shunchalik nima deydi, kuchliki kuzatuv, qo'rqituv taqibotati shuncha kuchliki xalq qo'rqib qolganda jur'at yetmaydi. Lekin aslida 10 yil oldin boshlash kerak edi o'z ozodligini, hurligini, huquqini tiklash yildagi bo'lishlarni. Ha degan tegimadachu, biz aytamiz, biz taklif qilamiz, biz undaymiz, biz murojaat qilamiz. Qolgan xulosani saholini o'zi chiqaradi.
Rahmat. Malohat, endi mana Gulchehra opadan eshitsak. Xo'p, eshitdim, bildim sizni, eshitdim gaplaringizni. Gulchehra opa Nurlayevadan eshitsak, Gulchehra opa bir paytlar mana ko'chalarni to'ldirgan odamlar O'zbekiston mustaqil bo'lsin, O'zbekiston o'zbek tili davlat tili bo'lsin deya minglab odamlar ko'chalarni to'ldirgan kunlarni ko'rgan muxolifat arbobi Gulchehra Nurlayeva. Sizning fikringiz qanaqa Gulchehra opa? Bugungi kunda Bahodir Choriyev aytgan holat mavjudmi? Rangli inqilob boshlanishi arafasi shunaqa tuyg'u bormi?
Mana shu savolingizga javob tariqasida men bir siyosat bilan haddan tashqari qiziqadigan, kuyinadigan, shu xalqqa baxtsizligi uchun yuragidan kuyinadigan bir odamning so'zlarini aytmoqchiman. U odam shu kunlarda qishloqlarda odamlarning orasida yashayapti. Odamlarning kayfiyatini o'rganyapti. Odamlar bilan fikr olishib bo'lishyapti. Ularni tinglab, ularga gapiryapti. Va uni xulosasi shu bo'ldiki, menga yig'lamoqdan beri bo'lib aytgan gapini indallosi shu bo'ldiki, bizni xalq hech qanaqa biron bir harakatni sharpasiga ham tayyor emas. Biron bir qadamni ilk qadam qo'yishga ham tayyor emas. Fikrlashga ham tayyor emas. U faqat o'lmasam bo'ldi, tirik qolsam bo'ldi, kunim bir amallab o'tsa bo'ldi, Xudo yaxshi kunlarni bizaga ato qilgan bo'lsa, albatta o'sha kunlar keladi deydigan bir kayfiyatda, shu darajada uxloq bir kayfiyatdaki, hatto men bilan o'sha odamlar men bilan suhbatlashishdan og'riq qo'rqib qoldi. Bu ichimizga tashlangan bir dushman emasmikin? Bizdan sir olib hukumatga sotib, bizni qamatib yuboradigan bir odam emasmikin? Bundan nari yuringlar deydigan gaplar ham tarqaldi men haqimda degan gaplarni qildi o'sha odam. Tasavvur qilasizmi? Mana shu fikrni o'zi men uchun shu xalqimizni hozirgi fikrlash saviyasini ko'rsatib turuvchi yaqqol bir misol, men o'zim kuzatishlarimga qo'shimcha tariqasidagi yaqqol bir misol deb ayta olsam kerak.
Mana endi ma'lumot kurashyapti-ku mana O'zbekistonda, masalan.
Men ma'lumotni avvalo bir jasoratli ayol sifatida juda hurmat qilaman. Qani endi mana shunaqa ayollardan bir 5000, 6000, 10000, 100000 bo'lganda edi. Bu O'zbekiston allaqachon qaddini tiklab olgan bo'lardi. Malohatni istagi juda ham chiroyli. Orzulari juda ham chiroyli. Bahodirni istagi ham juda chiroyli, orzulari ham juda chiroyli. Lekin amalga oshadimi? Hamma savol mana shunda. Uni amal ularni istagini amalga shu kunlarda, ayni shu kunlarda amalga oshirib bo'ladimi? Ayni shu kundagi O'zbekiston sharoitida amalga oshirib bo'ladimi? Men malohatdan bitta narsani so'ramoqchiman. Mana bir necha yildan beri osh tadbirini o'tkazib kelishyapti. Boshlariga nima kunlar tushyapti? Tarqatishadi, urushadi, oborishadi, nima qilishadi, dardara qilishadi, o'qilishadi, buqilishadi, shtraflarishadi va yana undan keyin biron bir samara ko'rinmasdan nima hali o'sha yaxshi niyatni ro'yobi uchun sharoit yo'q deb bilamanda.
Gulchehra Nurullayeva fikrlaringiz, malohat eshityapsizmi bizni?
To'g'ri, to'g'ri.
Besamarlik haqida gapiryapti-da, ruslarda shunaqa maqol bor, gara radilla mish deydi. Ya'ni tog'day katta sarf qilamiz, nimasi samarasi bir sichqonday bo'ladi degan ma'noda-da. Besamarlik haqida. Samara yo'q.
Ha, samarasizlik haqida deysiz. To'g'ri, Gulchehra opam, mana shu orzular tushunali, lekin shu orzular amalga oshirmidi degan savolni o'ziga tashlayapti. Faqat to'g'ri, tushunamiz, orzu qilishning o'zigina kifoya qilmaydi. Maqsadlar ro'yobi uchun hozir mana shu qismatni biz istaymizmi yo'qmi xalqni o'zi tanlagan. To'g'ri aytdilar, o'sha xalq orasida yurgan ziyoli boshidan kechirayotgan yoki ko'nglidan kechirayotgan his tuyg'ular menga juda tanish. Bu narsalar boshimizdan o'tgan va bunga har kuni kun ora soatda biz ro'para kelamiz bunday nima voqea hodisalarga. Mana shu qismatni xalqni o'zi tanlagan. Xo'sh, buni samarasi bo'ladimi? Erk demokratik harakati buning ro'yobi uchun 20 yil sarfladim, birlik 20 yildan ortiq vaqt sarfladimmi? Shunday ham bu Gulchehra opam aytgandek hali shunchaki mudrab emas, mas uyquda yotgan bu xalqni uyg'otishga qurbi yetmadimi?
Demak, birdamlikda ham qurbi yetmaydi, shunaqa demoqchisiz ha? Va rangli inqiloblar haqidagi gaplar hali real emasga o'xshayapti-da?
Yo, qarang, hali degan bilan og'iz tushmaydi-ku. Bizning xalqimiz mudrab emas, mas uyquda yotgan ekan deb nog'ora chalganimiz bilan ham baribir natijaga erishmaymiz-ku. Shunday ekan, nog'ora chalish emas, aksincha amaliy takliflarni o'rtaga tashlash bilan harakat qilib kurashib tursak, mayli, samara
bo'lsa-da shu 20 yilda mana shunday orzular, mana shunday niyatlar bilan o'tishsak buni bo'lmasi yomon. Dalil qariyga nima deydi? To'g'ri, men ular aytamanki, o'zbeklardan olgan bu falsafani. Yaxshi gapga erishda o'min deydi, yomon gapga erishda o'min deydi, yaxshi niyat yarim mol deydi. Siz orzu qiling deydi. Orzudagi hayotda yashang, baxtli hayotda deydi.
Endi mana O'zbekiston muxolifati saflarida yurgan 56 yashar yo'ldoshiga bilan gaplashdik eshitirishdan oldin. U kishi ham o'sha umidsizlik kayfiyatda ekanligini yana bir bor izhor qildi. Boshqalar qatori.
Mana hozir prezidentimizga ko'pchilik qarshi edi. Hozir prezidentimiz qiladigan ishini qilib, juda yuksak darajalarga ko'tarilib, uzoq-uzoqlarga ketdi. Bunga tan berish kerak. Endi o'sha paytda 89-yilda bizning muxolifatchilarni hozir mana bunda qaraydigan bo'lsam, hammasi maydalashib ketgan. Sen agentsan, sen imdini agentsan, sen esin bini agentsan, sen hainsan, bu hammasi o'sha pastda maydalashib yotibdi. Ha, prezidentimiz qiladigan ishini qilib ketdi uzoqlarga. Hech narsa ish natija qila olmaydi. Chunki yoshlar kelib qo'shilmadi bu harakatlarga. Hozir o'sha paytda harakatga qatnashganlar o'sha 89 kamida 50 yosh. Hozirgi yoshlar qiziqmadi, kelmadi, aralashmadi. Hozir yoshlar ergashmaydi ham. Mana misol uchun Abdurahim Po'latov kelsa ham, Muhammad Solov kelsa ham, hozir hech kim tanimaydi ularni. O'sha eskilar tanish mumkin. Hozirgilar yoshlar ergashmaydi ham, qilmaydi.
Bahodir Choriyevga ergashadimi? Bahodir Choriyevni taniydimi?
Yo'q, yo'q. Hech kim ergashmaydi. Yo'q, bu hozirgi men endi ishonmay ham qo'ydim bu. Chunki hali o'zbeklarni o'zida bir aqlli yo'q ekan bir-birini. A bunaqa hali g'ivo pisqi pasat hali anaqaligi kimga bosh qotiradi, kim keladi? Qaytanga hozir mana davlatimiz qancha qurilishlarni qilib yotibdi, ularga tan berish kerak. Ular bo'ldi, uzoqlashib ketdi, yuksak darajalarga ko'tarilib.
Xalq orasida bir norozilik, isyon potensiali bormi? Masalan, ijtimoiy norozilik bormi?
Yo'q, shu yoshlar aralashmagani uchun hozir siyosatdan yiroq bo'lgani uchun qo'rqadi. Davlatga bir narsa gapirishga qo'rqadi, unaqa narsa yo'q. Unaqa bir tuzumga qarshi kurash kayfiyati yo'q.
O'zbek muxolifat saflarida bir paytlar bo'lgan 56 yashar yo'ldosh akaning fikrlari edi. Havo mavjlarida qurultoy eshitirishi endi mana Gulchehra Nurlayeva bizni eshitayotgan bo'lsangiz, umidsiz kayfiyat kuchayib ketmadimi programmamizda? Bir nohotki shu qadar umid yo'q, ya'ni xalq qaddini ko'tarish uchun. Gulchehra opa?
Bir ijodkor sifatida o'zimda ham umidsizlik juda kuchli. Yaxshi bitta she'r o'qib bersam maylimi?
Marhamat, marhamat.
Kimman o'zi? Na mulozim, na arkonman, na muxbirman, na murabbiy, na hakamman. O'zim ham lol, faqat seni o'ylarkanman. Mening bag'rim, mening tirnoq etim, xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Bergan shekilli Alloh dilga seni joylab, na faqat dil, rostgo'y tilga seni joylab, na faqat til, bor botinga seni joylab, ayonlaring o'chog'iga o'tin xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Baxtsizliging yoqib meni dudlaydi, hayol sursam sen tomonga sudraydi, qalam tutsam unutma deb sudlaydi, yarador so'z eng shikasta xatim, xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Mehnat desa tinmaysan, naq irg'aysan. Mehnat desa tinmaysan, naq irg'aysan, lek boyonlar huzurida dol turgaysan, og'zingdagi luqmangacha oldirgaysan, chidamlari irodasi yetim xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Egik boshni tik tutariga qayt bo'la qol, xo'p xo'p emas, yo'q yo'qni ham ayt bo'la qol, Gulchehraga iftixorli bayt bo'la qol, shunda bo'lgay rizqu iymon butun xalqim, mening bag'rim, mening tirnoq etim xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim.
Rahmat Gulchehra opa. Xalqni uyg'otish uchun Martin Luther King masalan 15 minutlik bir nutq aytgan paytda Amerikadagi o'sha qora tanli xalq uyg'onib o'z huquqlarini tanigan edi. Mana shu voqeani 50 yilligini, mana shu nutqni 50 yilligini nishonladik. Koshki sizni mana shu otashin nutqingizni eshitgan odamlarda bir tuyg'u uyg'onsa. Lekin yetim deganda nimani nazarda tutamiz? Yetim xalq degan nima? Ota-onasi yo'qmi, rahbari yo'qmi? Har holda adolat yo'q deyapti O'zbekistonda. Buni katta-yu kichik aytadi. Hatto mana shu yil boshida hokim almashtirish chog'ida O'zbekiston prezidenti Karimov ham O'zbekistonda adolat yo'qligi ijtimoiy nimalarga, to'polonlarga bois bo'lishi mumkinligini ishorat qilgan edi.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo. Bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Ya'ni O'zbekistonda adolat o'rnatilishi kerak degan gapni hamma aytayapti O'zbekistondagi kattadan kichikgacha. Kamoldin, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Har xil ovozlarni eshitdik bugun. Mana Satanovski aytdi, "Rangli inqilob bo'ladi" dedi, "Bahodir Choriy boshlandi" dedi, "Maloqat hali boshlanmadi. Koshki mana shu mast uyqudan uyg'onsa" dedi. Gulchehra opa mana "Yetim xalqim" degan she'rni o'qidi va Karimov adolat yo'q deb stol mushlayapti. Manzaraga sizni bir tahlilingiz lozim endi uzoqdan.
Bilasizmi, menimcha har bitta jamiyatning o'zini bir trayektoriyasi, fikrlash trayektoriyasi va evolyutsiyasi bo'ladi. Bugungi O'zbekistondagi avtoritar siyosiy tizim juda ham mustahkam. U kuch ishlatish qobiliyatini yo'qotgani yo'q. Keyingi Andijon voqealaridan keyin mana shu qobiliyatini parvarishladi. Uning tafakkuri evolyutsiya bo'ldi, siyosiy rejimning tafakkuri va tashqi kuchlar bu rejim mustahkam ekan degan xulosaga keldi. Ya'ni Amerika yoki Rossiya bo'lsin, O'zbekiston bilan mana shu eksperimentni qaytardan takrorlash ehtimoli anchagina past. Lekin O'zbekistonda ayni paytda ichkarida juda ham ziddiyatli jarayonlar kechyapti. O'zbekistondagi vaziyatni bir yoqlama iqtisodiy, ijtimoiy inqiroz deb bo'lmaydi, chunki juda ham kambag'al bo'lgan va faqatgina inqirozdagi jamiyatlarda hech qachon inqilob bo'lmagan. Qaysi bir davlatda jamiyatda inqilob bo'lgan, u yerda ziddiyatli bir tomondan o'sish, ikkinchi tomondan korrupsiya va adolatsizlik bo'lgan jamiyatlardagina inqilob bo'lgan. Har doim butun dunyoda faqatgina shunday. O'zbekistonda jon boshiga yalpi ichki mahsulot o'sishda davom etyapti sekinlik bilan. O'zbekistonda korrupsiya haddan tashqari yuqori. O'zbekistonda siyosiy hokimiyatdan qo'rquv undagi norozilikdan ko'ra yuqori. Lekin O'zbekiston ayni paytda transformatsiya holatiga yaqinlashib boryapti. Ertami kechmi Karimov ketadi va O'zbekiston siyosiy elitasi va jamiyati tafakkurida ma'lum bir muddat bo'shliq paydo bo'ladi va mana shu bo'shliq bu o'zgarishlar uchun yoki xalqning qaytadan bir jumbushga kelish uchun siyosiy fursat bo'lishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, dunyoda juda ham qiziq bir jarayon ketyapti. Biz 10-20 yil oldin doim globalizatsiya haqida gapirardik, lekin dunyoda endi globalizatsiya bilan to'yinish endi kuzatilyapti. Ya'ni odamlarda smartfon bor, internet bor va boshqa bir qancha aloqa vositalari bor. Ma'lumot olish va ma'lumotni shakllantirish, olish, uzatish, uni qaytarishlash hech qachon hozirgidek oson bo'lmagan. Lekin bu jarayon O'zbekistonda hali davom etadi. Aytaylik 5 yildan keyin, 7 yildan keyin, 10 yildan keyin O'zbekistonda ham aytaylik maksimum uzog'i bilan 15 yildan keyin O'zbekiston globalizm fenomeni bilan shunchalik to'yinadiki, jamiyatning, jamoatchilikning, ommaning tafakkurini qo'rquv bilan boyitib turish va o'sha qo'rquvning darajasini yuqori ushlab turish mutlaq qiyin bo'ladi. Bu keyingi O'zbekistondagi Karimovdan keyingi shaxslar davriga to'g'ri keladi. Asosiy katta bo'hronlar, katta o'zgarishlar hammasi Karimovdan keyin boshlanadi. Xo'p.
O'sha keyin boshlanadigan jarayonlarni rangli inqilob deb ayta olamiz mana. Eshitimiz boshida Satanovskiy aytganda.
Buni hozirdan aytish qiyin, bilasizmi, Shuhrat aka? Sababi Karimovdan keyin kim kelishini bilmaymiz. U qanday darajada legitimlikka e'tibor berishini bilmaymiz. U muxolifatga, jamiyatda dinga, dindorlarga va boshqa bir jamiyatning faol qatlamlariga yoki mazlum qatlamlarga qanday murojaatda bo'lishini bilmaymiz. Ya'ni Karimovdan keyin bir qancha versiyalar bor, lekin biz hozirdan uni ochiq-oydin bashorat qilishimiz juda ham qiyin. Karimov davrida o'sha qo'rquv bilan jamoatchilik tafakkurini boyitib turish yuqori darajada turadi. bu ham siyosiy va ham texnologik hamma jihatdan mana shunday ishlab turish imkoniyatlari bor. Geosiyosiy nuqtai nazardan ham. Lekin Karimovdan keyin aynan inqilob bo'ladimi yoki evolyutsion, juda ham bir evolyutsion yo'l bilan o'sha legitimlikni tiklash va O'zbekistonda barqaror katta ishchil o'zgarishlar yo'ldan ketadimi? Bu narsani vaqt kelib aytish mumkin bo'ladi. Lekin hozir aytish imkonsiz.
Kamoliddin Rabbining fikrlarini eshitdik. Eshitirishimizda mana Gulchehra Nurullayeva boshlab bergan edi. Yana siz tugatsangiz mana shu eshitirishni.
O'zbekda bir chiroyli maqol bor, yaxshi niyat yarim mol. Albatta, faqat yaxshi niyat qilamiz, kutamiz, orzu qilamiz, niyat qilamiz, Allohdan so'raymiz.
Iloyim, bugungi eshitirishimizda O'zbekistondagi rangli inqiloblar ehtimolini muhokama qildik. Eshitirish qatnashchilariga Gulchehra Nurullayevaga, Kamoliddin Rabbimovga, Malohat Eshonqulovaga, Bahodir Choriyev hammasiga minnatdorchilik bildiraman.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik